Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μπορεί ο καιρός να μας κάνει τερτύπια, φίλες και φίλοι, αλλά κακά τα ψέματα. Στον Ιούνιο είμαστε. Τι είμαστε δηλαδή? Μπήκαμε στο τελευταίο δεκαημερό του. Άτε, να περάσει κι αυτός, να έρθει ο Ιούλης και ο Αύγουστος. Και άμα πιάσει της Παναγίας, τι είναι τα Χριστούγεννα. Μισό τσιγάρο δρόμος για όσους καπνίζουν. Ένα σφινάκι ιρλανδέζικο μάλτ για όσους πίνουν. Και πάει λέγοντας. Σε ορισμένα σημεία όμως του πλανήτη κανείς δεν βιάζεται. Όχι πως βιάζεται κάποιος άλλος, μόνο εγώ. Αλλά ναι. Υπάρχουν κάποια σημεία του πλανήτη που, αν άκουγαν αυτήν την εισαγωγή, θα έστελαν στο στούντιο μια τεράστια πολική αρκούδα να με φάει. Στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρτ, στον Αρκτικό ωκεανό, κάπου ανάμεσα στην Νορβηγία και το Βόρειο Πόλο, βρίσκεται η Σπιτσβέργη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νησί της Νορβηγίας, το οποίο επί 4 μήνες του χρόνου βρίσκεται βυθισμένο στο σκοτάδι, καθώς οι αχτίδες του ήλιου το αγγίζουν μόνο από τον Μάρτιο έως τα μέσα Νοεμβρίου. Παρότι το νησί είναι απομονωμένο και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, όπως είπαμε, βρίσκεται στο σκοτάδι, κατοικείται κυρίως από νέους και δραστήριους άνδρες που εργάζονται κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Οι γυναίκες απαγορεύεται να γεννήσουν στο νησί, όχι από κάποιο ρατσισμό προς Θεού. Ενώ και οι ηλικιωμένοι καλούνται να ζήσουν σε άλλα σημεία της Νορβηγίας για το φόβο των Ιουδαίων. Βλέπετε, η νήσος δεν διαθέτει σχολεία και κυρίως δεν διαθέτει μεγάλες νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Λέγεται πως, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη, η Σπιτσβέργη διαθέτει 5 εποχές. Την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, αλλά 2 χειμώνες. Τον φωτεινό και τον σκοτεινό. Αυτός ο δεύτερος χειμώνας, σε αντίθεση με όσα πιστεύουν πολλοί, είναι ο αγαπημένος των περισσότερων κατοίκων. Από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάρτιο, το χρώμα του ουρανού και του εδάφους αλλάζει κάθε ώρα. Η ημέρα είναι σαν να έχει κολλήσει στην ανατολή του ήλιου, βάφοντας με μαγευτικά χρώματα τον ορίζοντα. Κάθε χρόνο, την ημέρα κατά την οποία ο ήλιος τελικά ανατέλει, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στα σκαλιά του παλιού νοσοκομείου και τραγουδούν παραδοσιακά νορβηγικά τραγούδια. Ήρθε η ώρα να σας δροσίσουμε λίγο. Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα αυτή την φόβερη κάψα του Ιούνιου. Τι λέτε για Steve Miller Band και Winter Time ως ξεκίνημα? Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΕ 102FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σαγκαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Εκατό χρόνια μετά την ανακάλυψη της Αμερικής το 1492, οι Ευρωπαίοι εξερευνητές δυσκολεύονταν να ψάξουν για νέους τόπους. Πίστευαν πως το παν είχε βρεθεί. Πρώτα οι Άγγλοι και έπειτα οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί ασχολήθηκαν με καινούριο αντικείμενο. Να βρουν τους δρόμους που περνούν από τον παγωμένο βορρά. Το 1497 ο βασιλιάς Ρίκος, ο έκτος της Αγγλίας, ανέθεσε στον Τζον Κάμποτ την αποστολή να βρει ένα θαλάσσιο πέρασμα προς την Νάπο Ανατολή. Σαν τον Κολόμβο, ο Κάμποτ έπλευσε προς τα δυτικά από την Ευρώπη, αλλά ακολούθησε πιο βόρεια κατεύθυνση. Όταν ο Κάμποτ αγκυροβόλησε πιθανότατα στο Newfoundland, στη Βόρεια Αμερική, ήταν βέβαιος ότι είχε φτάσει στην Ασία. Ακόμη και όταν αργότερα έγινε αντιληπτό ότι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία υπήρχε ένας ολόκληρος νέος κόσμος, η ιδέα του βορείου περάσματος προς την Ανατολή δεν είχε ξεχαστεί. Θα μπορούσε να επιτευχθεί ο περίπλους αυτής της νεοανακαλυφθήσας Ηπείρου από τα βόρεια. Στη θεωρία, η έβρεση και ο διάπλος του βόρειο-δυτικού περάσματος ίσως φαινόταν εύκολη υπόθεση. Στην πράξη όμως, οι αντίξωες συνθήκες της αρκτικής ζώνης έκαναν αυτό το εγχείρημα δυσκολότερο από ό,τι ίσως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς εκείνη την εποχή. Το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν ο πάγος. Μετακινούνταν, επέπλε, χωριζόταν αφήνοντας τα πλοία να περάσουν και έπειτα έκλεινε σαν παγίδα, φυλακίζοντας πλοία και πληρώματα ή συντρίβοντάς τα, γράφει ο James P. Delgado στο βιβλίο του «Κατά μήκος της άκρης του κόσμου». Ο Sir Martin Frobisher, ο οποίος ηγούνταν της πρώτης αποστολής που πήγε στα βόρεια της υπηρωτικής Βόρειας Αμερικής προς αναζήτηση του βορειοδυτικού περάσματος διαμέσου της Αρκτικής, ήρθε αντιμέτωπος με τον πάγο. Ένα στόλος αποτελούμενος από δύο πλοία και ένα πλοιάριο απέπλευσε από το Λονδίνο το 1576. Ο Φρόμπισαρ συνάντησε επίσης τους Ινουίτ, τους ηθαγενείς της Αρκτικής. Αρχικά νόμιζε πως ήταν φώκες ή ψάρια, αλλά όταν πλησίασε ανακάλυψε ότι ήταν άνθρωποι σε μικρές βάρκες από δέρμα, αφηγείται βιβλίο σχετικά με το ταξίδι του. Συνολικά έκανε 3 ταξίδια στην Αρκτική, αλλά κανένα από αυτά δεν οδήγησε στην ανακάλυψη του περάσματος. Ωστόσο, ο Φρόμπισερ ήταν τυχερός, επειδή επέστρεψε σώος από όλες τις αποστολές του. Δεν μπορεί να ελεγχθεί το ίδιο για άλλους εξερευνητές που έψαχναν το θρυλικό πέρασμα. Για πολλούς η Αρκτική με τον πάγο, το κρύο, την έλλειψη φρέσκιας τροφής αποτέλεσαν υπέρβλητο εμπόδιο. Εν τούτοις τα χρόνια μετά τον Φρόμπισερ, δεκάδες πλοία και χιλιάδες άνδρες κατευθύνθηκαν βόρεια προσπαθώντας να περάσουν μέσα από τους πάγους. Μεταξύ αυτών και τα γαλλικά πλοία. Η υπεροπλία στη θάλασσα τόσο για εμπορικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς ήταν μεγάλη υπόθεση. Στα τέλη του 16ου αιώνα όμως σταμάτησαν και οι Γάλλοι. Σειρά είχαν πλέον οι Ολλανδοί. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, οι επαρχίες Ολλανδίας, Ζηλανδία, Χρόνιγκεν, Φρίσλαν, Ουτρέχτη, Όφερ Άισελ και Χέλρε σχημάτισαν μια συνομοσπονδία γνωστή ως η Δημοκρατία των 7 Ενωμένων Κάτω Χωρών. Όλες οι επαρχίες παρέμειναν αυτόνομες και είχαν τη δική τους κυβέρνηση, την πολιτεία της οποίας, όπως έμεινε γνωστή. Η κυβέρνηση της νομοσπονδίας και οι ύπατοι κυβερνήτες των επαρχιών είχαν έδρα τη Χάγη, ενώ αποτελούνταν από αντιπροσώπους των μελών της νομοσπονδίας. Η αραιοκατοικημένη περιοχή Ντρούντε ήταν μέρος της δημοκρατίας, αν και δεν θεωρούνταν επαρχία. Η Ντρούντε είχε τους δικούς της αξιωματούχους, αλλά ο κυβερνήτης της διοριζόταν από τους ύπατους κυβερνήτες. Το χιόνι πέφτει έντονο στην εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως να έχει φτάσει και τα 15 πόδια. Nick Cave, 15 feet of pure white snow. Το επόμενο τραγούδι μας. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up pure white snow. Would you please
waved to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. And I'm 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet.
Doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad. Under 15 feet of pure white snow. Where's my nurse? I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing. Under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know? We're under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky.
Θα έλεγε κανείς του κάθε συγγραφέα, του κάθε ποιητή, είναι να μπορεί να δίνει πολλές σημασίες και πολλά νοήματα σε αυτά τα οποία γράφει, στην αλήθεια που ο ίδιος γνωρίζει και την οποία ενδεχομένως να μην μάθουμε ποτέ. Δεν θα είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα γυρίσουν και θα πούν πως συμβολικά τα 15 αυτά πόδια καθαρού λευκού χιονιού είναι τα 15 πόδια μιας τεράστιας κουμούλας ηρωίνης. Ή κάποιοι άλλοι οποίοι θα πούν ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο λιγότερο από την ίδια την κατάθλιψη που καμιά φορά έρχεται να μας σκεπάσει. Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε ακριβώς σε αυτό που είπε ο τίτλος του τραγουδιού. 15 feet of pure white snow. Η δημοκρατία των κάτω χωρών κατήχει και ορισμένες περιοχές εκτός των παραδοσιακών συνόρων των επαρχιών, γνωστές ως γενικές εκτάσεις, οι οποίες διοικούνταν απευθείας από τους ύπατους κυβερνήτες χωρίς δικούς τους αντιπροσώπους ή εξουσία. Η πλειοψηφία των περιοχών αυτών είχε κατεληφθεί από τους Ολλανδούς κατά τη διάρκεια του 85ους πολέμου και κατοικούνταν κυρίως από καθολικούς. Οι περιοχές αυτές αποτελούσαν μια ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στη δημοκρατία και τις νότιες κάτω χώρες. Η Ολλανδική Αυτοκρατορία, όπως μετεξελίχθηκε, αναπτύχθηκε και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές και οικονομικές δυνάμεις του 17ου αιώνα. Στην ονομαζόμενη Ολλανδική Χρυσή Εποχή ιδρύθηκαν αποικίες και εμπορικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο. Η εγκατάσταση των Ολλανδών στη Βόρεια Αμερική ξεκίνησε με την ίδρυση του οικισμού Νέο Άμστερνταμ στο νότιο άκρο του Μανχάταν το 1614. Οι Ολλανδοί ίδρυσαν την αποικία του Ακροτηρίου στη Νότια Αφρική το 1652. Μέχρι το 1650 ο Ολλανδικός στόλος αριθμούσε 16.000 πλοία, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 2 εκατομμύρια από 1,5 μέσα στον 17ο αιώνα. Πολλοί ιστορικοί και οικονομολόγοι θεωρούν την Ολλανδία ως την πρώτη καπιταλιστική χώρα στην παγκόσμια ιστορία. Στην πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη, η Ολλανδία είχε την πιο πλούσια εμπορική πόλη, το Άμστερνταμ, και το πρώτο πλήρως λειτουργικό χρηματιστήριο. Βέβαια, η εφευρετικότητα των εμπόρων οδήγησε στη θεσμοθέτηση κεφαλαίου ασφάλισης και σύνταξης, καθώς και σε λιγότερο ευχάριστα φαινόμενα, όπως το φαύλο οικονομικό κύκλο, την πρώτη παγκόσμια πληθωριστική φούσκα, τη μανία της τουλίπας μεταξύ 1636 και 1637 και στον πρώτο παγκόσμιο τυχοδιώκτη του χρηματιστηρίου, ο οποίος κατέβαζε τις τιμές των μετοχών πουλώντας για να αγοράσει ξανά, αλλά αυτή τη φορά με χαμηλότερη τιμή. Η δημοκρατία έπεσε σε γενική παρακμή στα τέλη του 18ου αιώνα με τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από την Αγγλία και συνεχείς εσωτερικές προστιβές ανάμεσα στις δύο κύριες πολιτικές δυνάμεις της χώρας, τους Ρεπουμπλικάνους και τους Βασιλικούς. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε στη χρυσή εποχή της Ολλανδίας, σε εκείνη δηλαδή την εποχή κατά την οποία ο στόλος των Οράνιε, όπως τους αποκαλούν, αριθμούσε 16.000 καράβια. Πράγματι, ο αριθμός είναι φοβερός για την εποχή. Ο Βίλεμ Μπάρεντς γεννήθηκε το 1550 στο νησί Τουρσχίλινγκ, στις τότε λεγόμενες 15 επαρχίες της σημερινές κάτω χώρες. Ολλανδός γέννημα θρέμα. Το Μπάρεντς δεν ήταν το επώνυμό του, αλλά μάλλον ό,τι προέκυψε από το σημάζεμα του ονόματος Μπάρτζουν, που σημαίνει ο γιος του Μπάρεντ, όπως έλεγαν τον πατέρα του δηλαδή. Χαρτογράφος στο επάγγελμα William, αρχικά τουλάχιστον, στην Ισπανία και γενικότερα στη Μεσόγειο. Εκεί ταξίδεψε για να ολοκληρώσει έναν άτλαντα της περιοχής της Μεσογείου, τον οποίον συνέταξε με τον Πέτρους Πλάνσιους. Γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους χαρτογράφους της Ευρώπης και ένας δεινός ναυτικός που δεν έμεινε απαρατήρητος από την αυτοκρατορία, που σαφώς ήθελε να πατήσει τη γη, μια γη που υπήρχε αλλά την οποία δεν είχαν πατήσει ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Άγγλοι. Ο Γουλιέλμος Μπάρεντς δέχτηκε την πρόκληση. Τώρα πια τον περιμένει η Νόβαγα Ζημλιά, που στα ρώσικα σημαίνει νέα γη. Η Νόβαγα Ζημλιά είναι ένα αρχιπέλαγο στον Αρκτικό ωκεανό βόρεια της Ρωσίας. Το όνομά της είπαμε τι σημαίνει στα ρώσικα. Το αντίστοιχο όνομά της στα νορβηγικά σημαίνει η χώρα των Χινών. Το ακροτήριο Ζελιάνια, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους, είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ευρώπης, σημείο δυσπρόσιτου εκείνα τα χρόνια. Τώρα πια το αρχιπέλαγος υπάγεται διοικητικά στην περιφέρεια Αρχαγγέλσκ ως νησιωτική επικράτεια Νόβαγα Ζημλιά. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή μάλιστα, ο πληθυσμός του είναι 2.716 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 2.622 κατοικούν στην Πελούσια Γκούμπα, τη μοναδική πόλη του αρχιπελάγους.
How I remember sleepless nights when we would read by candlelight and on the window pane outside a new world made of snow, a million feathers falling.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, σε ένα ταξίδι σήμερα στους πάγους του Βορρά. Από το πράσινο πανέμορφο νησί, την Ιρλανδία, το νησί του Μπρέντεν Μπέχαν, των Dubliners και των Pogues, ακούσαμε την εξαιρετική έννοια και το τραγούδι της Amid the Falling Snow, δηλαδή ανάμεσα στο χιόνι που πέφτει. Ο ηθαγενής πληθυσμός της περιοχής, κάπου εκεί ψηλά στη Ρωσία, αποτελείται από περίπου 300 νένετς που ασχολούνται κυρίως με το ψάρεμα, τη βοσκή ταράνδων, καθώς και το κυνήγι πολικών αρκούδων. Η Νόβα Γαζεμλιά αποτελείται από δύο μεγάλα νησιά, το Σέβερνι στα βόρεια και το Γιούζνι στα νότια, καθώς και από πολλά μικρότερα. Τα δύο αυτά νησιά χωρίζονται από το στενό Ματόκχιν. Η Νόβα Γιαζεμιλιά ουσιαστικά χωρίζει τη θάλασσα Μπάρεντς από τη θάλασσα Κάρα. Θάλασσα Μπάρεντς, είπα, μα έτσι δεν έλεγαν το θαλασσοπόρο από την Ολλανδία που δέχτηκε να βρεθεί στους πάγους. Ναι, στα 1596 ο Μπάρεντς ξεκίνησε από την Ολλανδία με δύο πλοία, πηγαίνοντας όλο και πιο βόρεια για να δει πού θα βγει. Στα όρια του παγωμένου ωκεανού ανακάλυψε τη Σπιτσβέργη, το νησί στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Ένα νησί όχι ιδιαίτερα μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές. Ο πάγος τον εμπόδισε να πάει πιο βόρεια και αναγκαστικά στράφηκε προς την Ανατολή. Το ένα από τα πλοία έμεινε για να ερευνήσει την Σπιτσβέργη και το άλλο προχώρησε στα όρια των πάγων. Συνάντησε έτσι το νησί των Άρκτων και στις 17 Ιουλίου του 1596 το νησί Νόβα Γιαζεμιλιά. Αποφάσισε να το εξερευνήσει, πλέοντας όλο βόρεια και ακολουθώντας τις δυτικές ακτές, κατάφερε να φτάσει ως την πιο βορεινή άκρη του νησιού, την περιέπλευσε και άρχισε να πλέει νότια, ακολουθώντας πλέον τις ανατολικές του ακτές. Δεν υπολόγισε όμως σωστά. Στις 27 Αυγούστου ένα καράβι παγιδεύθηκε στους πάγους. Ακινητοποιήθηκαν. Έντρομοι ένιωθαν το πλοίο να τρίζει, καθώς τα παγόβουνα πίεζαν τα πλευρά του και απειλούσαν να το λιώσουν. Κι όμως ο Γουλιέλμος Μπάρεντς βρήκε τη λύση. Φόρτωσαν στις βάρκες ό,τι μπορούσε να μεταφερθεί, ό,τι μπορούσε να τους ήταν χρήσιμο και εγκατέλειψαν το καράβι. Σέρνοντας τις βάρκες τους πάγους βγήκαν στην ακτή. Βρήκαν ένα απάνεμο σημείο και έστησαν ένα ξύλινο σπίτι από κορμούς δέντρων που υπήρχαν άφθονοι. Όλοι μαζί αποφάσισαν να ξεχειμωνιάσουν εκεί. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για την πρώτη εξερευνητική αποστολή που πέρασε έναν πλήρη χειμώνα στον παγωμένο βορρά. Μια φωτιά έκαιγε συνεχώς, ένα βαρέλι μετατράπηκε σε λουτρό, το νερό δεν τους έλειπε καθώς έλειωναν τον πάγο, οι άσπρες αρκούδες και οι αλεπούδες έγιναν η τροφή τους αλλά και τα ρούχα τους. Και επιτέλους, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου του 1597, ο καιρός άρχισε να ανοίγει. Ρίχτηκαν στη δουλειά. Νέες τεράστιες βάρκες ναυπηγήθηκαν στη θέση του καραβιού τους που είχε τσακιστεί. Τον Ιούνιο ξεκίνησαν και η χαρά όλων ήταν μεγάλη. Είχαν καταφέρει να επιζήσουν από τον πιο σκληρό χειμώνα, τον οποίο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Είχαν ζήσει στο σκοτάδι για μήνες ολόκληρους. Προσέξτε, η ζωή κουβαλά μια τραγικότητα ανεπανάληπτη. Ο χειμώνας, οι κακουχίες είχαν αφήσει βαριά τη σφραγίδα τους στην υγεία του Γουλιέλμου Μπάρεντς, που τελικά δεν άντεξε. Ο άνθρωπος που νίκησε τους Άγγλους και τους Γάλλους, φθάνοντας πολύ πιο μακριά από αυτούς, πέθανε σαν σήμερα, στο δρόμο της επιστροφής, 20 Ιουνίου του 1597. Οι υπόλοιποι συνέχισαν ό,τι έπιασαν την πρώτη ευρωπαϊκή ακτή, καθοδηγήθηκαν από νομάδες που ζούσαν στην παγωμένη ρωσική στέπα και είχαν την τύχη να συναντήσουν εκείνο το πλοίο που άφησαν στην Σπιτσβέργη. Ερχόταν να το συναντήσει, κάπως έτσι γύρισαν στην Ολλανδία. Το ξύλινο σπίτι που είχαν χτίσει στην Νόβα Γιαζεμιλιά βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση 224 χρόνια μετά, το 1821. Το βορειοανατολικό πέρασμα που ο Γουλιέλμος Μπάρεντς έψαχνε να βρει, υπήρχε. Δούλεψε πάνω σε αυτό στα 1879 ο Σουηδός Αδόλφος Ερίκος Σνόργκελσελτ. Εξερεύνησε και αυτό στην Σπιτσβέργη και στη συνέχεια τη Γρυλανδία. Θα μπορέσουμε να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά, μετά το τραγούδι όμως. Όλα πια έχουν περάσει κάτω από τον πάγο. Under Eyes από την Kate Bush. Thank you. Το 1878 ο Άντολφ Έρικ Νόργκεσκιλντ απέπλευσε με το πλοίο Βέγας από το Γκιούτεμπουργκ και παρά την ύπαρξη πάγων κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το γεωγραφικό μήκος των 180 μοιρών ως τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ξεχειμονιάζοντας τη θάλασσα Τσούτσκι, γνώρισε τον λαό της περιοχής με τους οποίους αντάλλαξε αγαθά. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς το Βέγας ελευθερώθηκε από τους πάγους και συνέχισε μέχρι τη Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία. Ο Νόργκεσκιλντ έγινε έτσι ο πρώτος που διέσχισε το βορειοανατολικό πέρασμα. Το μεγαλύτερο αρχιπέλαγο της θάλασσας του Κάρα πήρε έτσι το όνομά του, αλλά ήδη μια θάλασσα, όπως είδαμε και νωρίτερα, μια θάλασσα που βρέχει τις σκανδιναβικές χώρες και τη Ρωσία, φέρνει το όνομα του Μπάρεντς. Το 1912 σημειώθηκε ένα τραγικό για την εξερεύνηση της θάλασσας περιστατικό. Αδιάσπαστοι συμπαγείς πάγοι έφραξαν τη θαλάσσια οδό και τρεις ρωσικές αποστολές παγιδεύτηκαν και απέτυχαν. Επρόκειτο για τις αποστολές του Γιώργη Σεντόφ με το πλοίο Άγιος Φωκάς, του Γιώργη Μπρουσίλοφ με το πλοίο Αγία Άννα που χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη και του Βλαντιμίρου Σάνοφ με το πλοίο Ηρακλής. Η παρατηνόμενη απουσία των τριών αυτών αποστολών κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών και λίγες μικρές διασωστικές αποστολές επιχειρήθηκαν, όπως και πέντε πτήσεις πάνω από τη θάλασσα και τους πάγους στη βορειοδυτική ακτή της Νόβα Γαζεμιά. Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917, η κλίμακα και η οπτική των εξερευνήσεων της θάλασσας του βορειοανατολικού περάσματος αυξήθηκαν ως μέρος της προεργασίας για την ανάπτυξή του. Ο αριθμός των πολικών σταθμών από πέντε που προϋπήρχαν το 1917 αυξήθηκε πολύ, παρέχοντας μετεωρολογικά και παγωγραφικά δεδομένα όσο και επικοινωνίες ασύρματου. Μέχρι το 1932 υπήρχαν 24 πολικοί σταθμοί, ως το 1948 περί τους 80 και το 1970 περισσότεροι από 100. Αναπτύχθηκε ακόμη χρήση παγοθραυστικών και αργότερα αεροσκαφών ως βάσεων για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Το 1929 και το 1930 το παγοθραυστικό Σεντόφ μετέφερε ομάδες επιστημόνων στο αρχιπέλαγος Σεβέρνα Γαζιμλιά το τελευταίο μεγάλο τμήμα ανεξερεύνητου εδάφου στην Σοβιετική Αρκτική. Το αρχιπέλαγος χαρτογραφήθηκε πλήρως από την ομάδα του Γιώργιου Σάκοφ μεταξύ του 1930 και του 1932. Οι δρόμοι τους οποίους άνοιξε κάποτε ο Μπάρεντς επρόκειτο αναπόφευκτα κάποια στιγμή να γίνουν και σημεία συνάντησης συγκρούσεων, πολεμικών συγκρούσεων. Το καλοκαίρι του 1942, γερμανικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια εισήλθαν στη θάλασσα του Κάρα με αποστολή να βυθίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σοβιετικά σκάφη. Αυτή η ναυτική εκστρατεία ονομάστηκε επιχείρηση Wunderland. Η επιτυχία της πάντως ήταν περιορισμένη εξαιτίας της παρουσίας διάσπαρτων πάγων, της κακοκαιρίας και της ομίχλης. Αυτές οι συνθήκες προστάτευαν μια χαρά τα σοβιετικά πλοία, αποτρέποντας τις απώλειες που θα υφίστατο ο σοβιετικός στόλος υπό καλές καιρικές συνθήκες ενδεχομένως. Τελικά οι Γερμανοί με το χιόνι δεν το έχουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ποιος μπορεί να ξεχάσει την αυμαχία της παγωμένης θάλασσας του Μπάρεντς, που διεξήχθη πότε, λέτε, μέσα στην παγωνιά, 31 Δεκεμβρίου του 1942, μεταξύ γερμανικών και βρετανικών σκαφών επιφανείας, τα τελευταία των οποίων συνόδευαν την νεοπομπή JW-51V, η οποία κατευθυνόταν προς τη Χερσόνησο Κόλα της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αντίθεση με όσες ναυμαχίες είχαν διεξαχθεί μέχρι τότε στο δυτικό μέτωπο, ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας ναυμαχία από την γερμανική πλευρά, η οποία βασιζόταν σε ένα τακτικό σχέδιο μάχης και περιελάμβανε σημαντικό αριθμό βαρέων και ελαφρών σκαφών επιφανείας. Το αποτέλεσμα στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι τότε όμως, Fleet Foxes και ακούστε φίλες και φίλοι τον ύμνο του Λευκού Χειμώνα.
Thank you.
Σας χρωστάμε το αποτέλεσμα εκείνης της πολύ σκληρής ναυμαχίας στη θάλασσα του William Barents, ο οποίος χάθηκε σαν σήμερα από την παγωνιά στην προσπάθειά του να βρει το βόρειο-ανατολικό πέρασμα των πάγων. Αν και από άποψη αριθμών η ναυμαχία είχε καταλήξει σαν μια τακτική νίκη των Γερμανών, στην πραγματικότητα ήταν μια ταπεινωτική στρατηγική ήττα, η οποία αντανακλούσε την έλλειψη επιθετικού πνεύματος. Ένα γερμανικό αντιτροπιλικό είχε βυθιστεί εξαιτίας ενός τραγικού σφάλματος αναγνώρισης. Το καμάρι του Τρίτου Ράιχ, το ένδοξο Χίπερ, είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και το υποτιθέμενο ατρόμητο Λούτζοου, παρά τη στιβαρή παρουσία του, δεν είχε επίδειξει τίποτα περισσότερο από μια έλλειψη τόλμης, η οποία για τους ειδικούς άγγιζε τα όρια της δειλίας. Τα δε γερμανικά αντιτροπιλικά, αν και από μόνα τους ήταν απόλυτα ικανά να θέσουν εκτός μάχης τα τρία εναπομείναντα Βρετανικά, οι διοικητές του στόλου Κούμεθ και Στάγκε τα κρατούσαν διαρκώς κοντά τους για να εξασφαλίσουν την δική τους προστασία. Ακόμη και οι αντίπαλες απώλειες ενός αντιτροπιλικού, ενός ναρκαλιευτικού και οι βαριές ζημιές που είχαν υποστεί τα Βρετανικά Onslow και Obdurate ήταν αδύνατο να μειώσουν το αίσθημα του όνειδους. Ο Αδόλφος Χίτλερ, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, έκραζε τους επικεφαλής του στόλου με ένα μονόλογο 90 λεπτών. Εσείς πάντως ένα να θυμάστε. Αν ποτέ βρεθείτε εκεί πάνω, να πάτε στην Σπιτσβέργη την πρώτη μέρα που ανατέλει ο ήλιος. Εσείς βέβαια, γιατί εγώ θα πάω όταν θα δύσει, για να περιμένω τα Χριστούγεννα. Καλοκαίρι έχουμε. Μην του δίνετε όμως και πάρα πολύ σημασία. Είναι διασπαστική εποχή. Σκορπίζουν οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί, γεμάτοι αναμνήσεις μιας εποχής που πέρασε και γεμάτοι υποσχέσεις για αυτήν που θα έρθει. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen και ένα πολύ τίμιο τραγούδι που λέγεται «Το τραγούδι του χειμώνα». Εκείνο το, με εκείνο τον ιδιαίτερο στίχο, το οποίο λέει ότι το καλοκαίρι ξαπλώνει απαλά αλλά ακολουθεί κανόνες, ενώ ο χειμώνας φωνάζει από μακριά «Εγώ» και σε σμπρώχνει προς την πόρτα. Γεια και χαρά.
From their northeast source, the sour wind whores bear gifts fresh from the valley water. Hello, echo strip Pennsylvania mountain walls with their corsets and their old Betsy ruffles. And their slips whipped pearly white. They stand bulging up against the screen door and pinch you good night. Summer's sweet and she brings me water. But give me winter, that old icy whore. While summer lies meek and fine. follows orders. Winter cries me and pulls me through the door. The limp milk tramp cries metal flake tears. They drip like honey down soot mama's leg. He lay watching a moth eat a hole in his cloth. He'll ask, but he don't beg. Said I'd like to see the mademoiselle who holds the keys to all these doors around her waist and rings the bell. Summer's sweet and she brings me water. Give me one of them old sailors. Summer lies meek and follows orders. Winter cries meek and pulls you through the door. With scuffling sound, the not-voiced matron makes her rounds, knocking on each and every door, with a look like white heat. She sways, salty, sweet, and leads me across her Persian floor. She squeezed my hand and before her I stood. I was scared, it was dark, but it was good.